Pakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, AUKUS at tariff exemption, ilan sa mga tatalakayin sa pagpupulong ni Punong Ministro Anthony Albanese at US President Donald Trump. Mga anti-immigration at anti-racism rally muling isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Australia nitong weekend. Protesta sa Melbourne nagkagulo. At mga Pinoy, hinihikayat na iboto ang Pilipinas at iba pang nakuhang nominasyon sa World Travel Awards. Sa detalye, inaasahan ni Punong Ministro Anthony Albanese ang isang positibong pagpupulong kay US President Donald Trump sa White House. Tatalakayin ng dalawang lider ang usapin ng AUKUS at posibleng tariff exemption para sa Australia. Dadating si Albanese sa Washington ngayong hapon bago ang kanilang formal na pag-uusap bukas na unang bilateral meeting mula nang muling mahalal si Trump. Sa ibang balita, nagdaos ng March for Australia rally nitong weekend ang mga grupo sa Melbourne, Canberra, Brisbane, Sydney, Adelaide at Darwin na sinagot naman ng malalaking anti-racism rallies. Bagaman mas kaunti ang dumalo kumpara sa naunang mga demonstrasyon. Nagbanggaan ang mga pulis at rallies sa Melbourne habang sinusubukan ng mga otoridad na paghiwalayin ang dalawang panig. Inaresto ang isang 30-anyos na babae matapos masugatan ng dalawang pulis. Ayon kay Victoria Police Wayne Cheeseman, inaasahan pa ang kalagdagang pag-aresto matapos na targetin at pagbabatuhin ng mga pulis ng mga bato, botelyang may mga basag na salamin at bulok na prutas, habang sinilaban din ang mga basurahan at watawat.
The truth is it's difficult. We are investigating all these offenders who we identify on our cameras are followed up. We rely on a whole range of information and intelligence sources to try and identify these people. But proving who was throwing the rocks, it's a really difficult task, but we investigate it anyway. And we hope that we get a result because we don't want these people coming to future protests and putting people in harm's way.
Nanawagan si Pauline Hanson kay Barnaby Joyce na sumali sa One Nation Party matapos i-anunsyo ni Joyce na iiwan na niya ang Nationals at hindi natatakbo sa susunod na halalan. Bilang dating pinuno ng Nationals, isa si Joyce sa mga kilalang pangalan sa pambansang politika. Dahil dito, usap-usapang maaaring tumakbo siya sa Senado sa ilalim ng One Nation. Ayon kay Hanson, magkapareho sila ni Joyce sa ilang polisiya gaya ng pagtutol sa net zero targets at paglilimita sa migrasyon, kaya maluwag niyang tatanggapin ito sa kanya.
I've said to Barnaby, you know, look, I think he's an effective politician. I really do. I think the public love him. I think he's got a lot to offer politics. We're on the same page. If we want the country to move forward and we want to represent the people, then we have to work together as a team. I'm not going to have, you know, people from come and have a coalition with One Nation. Not interested. It's One Nation or nothing at all.
Nananawagan ng mga GP na magpabakuna kontra flu matapos maitala ang pinakamataas na bilang ng kaso ng trangkaso sa taong ito. Magit 400,000 kaso ang kumpirmadong naitala ngayong 2025, lampas sa record na 365,000 noong nakaraang taon. Bumaba naman ang antas ng pagbabakuna ng mga bata mula 6 na buwan hanggang 5 taong gulang sa 25.7% at ng mga nakakatanda sa 60.5% na pinakamababa sa 5 taon. Mga balita mula sa ibayong dagat, muling ipapatupad ng Israel ang ceasefire agreement matapos maglunsad ito ng airstrikes at artillery fire sa Timog Gaza bilang ganti sa paglabag umano ng Hamas sa kasunduan. Iginit naman ng Hamas na nananatili itong sumusunod sa tigil putukan sa Gaza at wala itong alam o kontak sa mga grupo sa Rafah mula po noong Marso. Balita naman sa Pilipinas, nagkamit muli ng mga nominasyon ng bansa sa prestihiyosong World Travel Awards ayon sa Department of Tourism. Ilan sa mga nominasyon ng World's Leading Dive Destination 2025, World's Leading Island Destination 2025 at World's Leading Beach Destination 2025. Habang nominado naman ang Maynila bilang World's Leading City Destination 2025 at ang Intramuros bilang World's Leading Tourist Attraction 2025. Hinihikayat ng DOT ang publiko na suportahan at iboto ang Pilipinas. At sa lagi naman ng panahon, sa Perth may mga pag-ulan at 19 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ulan din at 24. Maulan din sa Melbourne at 21. Sa Hobart, mahangin at bahagyang maulap at 17. Sa Canberra, maaraw at 32, habang maaraw din sa Sydney at 33. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 28, gayon din sa Darwin at 36 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.